sākās ar to, ka man jaunākais brālis Iglīts Andrejs, viņš Ērgļos strādāja Ērgļa laikraksta redakcijā. Viņš kaut kur bija klausies, kad ārzem raidījumos ir šie te pasaku vakari bērniem. Un viņš uzrakstīja mūsu radiofonam vēstuli. Pēc tam ieplānoja arī mūsu radiofonas tās pasakas. Vai nu tieši vai no mana brāļa tā ierosinājuma, vai tāda sakritība. Es tagad vairs nevaru pateikt, un cik dīvaini pēc tam, kad es jau aprecējos ar Hariju Misiņu, tad izrādās, ka taisni Harijas tās pasakas lasa vēl pie tam. Es jau biju pirmā klausītāja tām pasakām, jo tos materiālus es no radiofona nesu uz mājām parasti. Nu, un tagad vīrs tās pasakas tur lasīja, koriģēja, un tos akcentiņus lika, un viņš tādā pusbalsī lasīja, un es tu pat blakus sēdēju, viņš vairākas reizes to pasaciņu izlasīja, kamēr bija drošs tā, lai var ierakstīt.